My se tady dnes v tomto příběhu setkáváme s postavou mladičkého Daniela. V těchto verších ho potkáváme asi jako 15-letého. 15-letý. To je poměrně mladý člověk. Má tady ještě někdo míň než 15 let? Jediná. Kromě těch. Jo, vidíte to, jaký věk, o jakém věku se tady bavíme? Později v té knize Daniel se s ním setkáme jako se starším mužem. Ale dnes ho máme před sebou jako mladého, přesto velmi moudrého. V jakých podmínkách asi vyrůstal? Co ho formovalo, že je takový rozhodný? A kdybychom se dívali do Danielova dětství, zjistíme, že to v žádném případě nebyla pohádka. Za jeho dětství to v Izraeli vypadalo všelijak. Král Jojakým rozhodně nežil jako nějaký příkladný věřící. Ale nejen on prožil své odvrácení se od Boha. Dokonce čteme, to se můžeme dočíst v knize Ezdráš v 8. kapitole, že i kněží nebyli Bohu věrní. Že se prostě klanili slunci směrem na východ. A potom dokonce přišla ještě ta zdrcující rána, o které čteme už tady v knize Daniel, že v tom třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezár, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob z Božího domu. Ten král Nebukadnezár měl zajímavou politiku. Kdykoliv si podrobil nějakou novou zemi, jakože to byla obrovská říše, přesídlil elitu národa, především mladé lidi do Babylona. Tím vlastně zbavil národ šance na uvolnění se z jeho područí a sobě si zajistil kvalitní vedoucí. A to, co se stalo, to nebyla jenom politická událost, že prostě zvítězil jeden král nad druhým. My čteme, že Bůh poslal tato vojska babylonského krále na Izrael. Tedy kdybychom zhrnuli to Danielovo dětství, rozhodně nebylo ideální. Všemi směry. Těžká doba. Ale jaký Daniel byl? Co o něm se můžeme dozvědět? Tak čteme, že patřil ke šlechtě. Tedy byl šlechtic. Byl taky jinoch bez jakékoliv vady. To znamená, asi nekulhal. Měl uši tam, kde měl je mít. Správně. Bez jakékoliv vady. Byl pěkný, takže možná to byl pořádně vysportovaný mladík, jo, takže by se dalo říct dobrá partie, ne, holky? Možná měl velmi pěkně vytvarovanou postavu z tehdejší posilovny, byl zběhlý ve veškeré moudrosti a také o něm čteme, že byl učenlivý, schopný se naučit nové věci, kaldejské písemnictví a jazyk, což znamenalo, že se nejenom učil jazyk, ale i ty dokumenty, které k tomu patřily. Tedy Daniel už v tomto svém věku byl dost zralý. Za 3 roky se musel naučit jazyk a písemnictví. Dostal práci, dokonce mu změnili jméno, ale Daniel nebyl sám, byli s ním Hananiáš, Míšael a Azariáš. Hodně věcí se v tomto období, když se přesídlil do Babylona, mnoho věcí se změnilo. A my tam můžeme vidět aspoň několik z nich. To první je, že se musel učit nový jazyk. Když se učíme jazyk jiný než náš rodný, začínáme přemýšlet jinak. S jazykem je totiž do určité míry spojená identita národa. To, jak my jako Češi mluvíme, není náhodou. Je to spojené s naší identitou. Nenadarmo se říká, že kolik jazyků umíš, tolikrát si jakoby člověkem. člověk, který zná další jazyk, začíná přemýšlet jinak. Jazyk je dokonce spojen s tím, jak se díváme na svět kolem sebe. A tak se vlastně později stalo, že ten Danielův pohled na svět nebyl pouze židovský. On měl daleko větší rozhled. To druhé, co se změnilo tím, že se dostal do Babylona, bylo babylonské jídlo. Cizí jídlo chvíli chutná. Nevím, jak to je s vámi, když celá řada lidí vycestuje do nějaké cizí země, chce poznat jídlo té nějaké země. Něco, co je typického třeba. A to cizí jídlo může změnit naše vnímání chuti. Zkusím něco třeba a zachutná mi to. Když jsem třeba takhle byl hodně ve Spojených státech, tak jsem si všiml, že Američané mají velmi rádi mexickou stravu. Prostě zakusili mexickou stravu a mají ji strašně rádi. Daniel ale tuhle tu oblast změnit nechtěl. A později se dostaneme k tomu, proč. Proč zrovna tuhle tu oblast. Tedy to byla druhá věc. Bylo to, učil se nový jazyk, změnil jídlo. To třetí, měl změněné jméno. Celá řada lidí má třeba přezdívku, kterou dostane třeba ve školním kolektivu. A ta přezdívka, kterou člověk má, může změnit pohled i na sebe samotného. Jsou třeba lidé, kteří si přejí, aby jejich přezdívka ze základní školy s nimi neputovala dál. Prostě jakoby ta přezdívka má jako velkou moc. A Daniela přejmenovali na Beltšasara. A to znamená, když se pozorně podíváme do Bible, že dostali jméno místního boha. Daniel 4:5 nám říká, že Beltšasar bylo jméno místního boha. To je jako by našinec dostal jméno Radegast. Že? Podle sochy na Radhošti. Prostě to bylo místní božstvo. A to čtvrté, co se mu změnilo v té chvíli, je, že změnil zaměstnání. Změna zaměstnání, to je taky svým způsobem velký okamžik, protože zaměstnání nás formuje možná víc, než si myslíme. A ten důvod, proč nás zaměstnání tak formuje, je, protože v něm strávíme podstatnou část svého života. Většinu svého produktivního života strávíme v zaměstnání. Tedy tolik změn prožil Daniel, do tolika změn ve svém životě byl tlačen tou novou kulturou, do které se dostal. A jak naše kultura, ve které žijeme, na nás tlačí? Kde byste řekli, že na nás tlačí kultura, ve které my žijeme? Co by vás napadlo? Jaká je ta naše kultura? Prožíváte tlak naší kultury? Asi ano, že? Tak ano, jednak to je třeba ano, konzum, určitě. Co dalšího? V čem nás naše kultura ovlivňuje, nebo v čem na nás tlačí? No třeba peníze, nesetkali jste se někdy s tím, že by to na nás jako tlačilo nějak, že? Tak kdo má víc peněz, tak ten je na tom líp. Co dalšího je, co sledáme v naší kultuře? Nemusí to být jenom negativní věci, o to mohou být i pozitivní věci. Tak naše kultura není jenom špatná. Ale my Češi máme o tom tak sklon přemýšlet. Že? A tím jsme se dostali už k takové jedné věci, ten negativismus trošku český. Že jo? Hned začneme přemýšlet o těch negativech. Tak to by bylo další věc, negativismus. Ale tak co ještě? Jak nás naše kultura tlačí? Udržovat si přehled. Mně napadlo třeba kutilství. Zlaté české ručičky. Se říká. To je taky něco, to je součást naší kultury. To nějak patří k Čechům. Dokonce je to pracovitost. Pracovitost je taky součást i té třeba naší kultury. Součást naší kultury je křesťanské dědictví. Ta naše historie, kterou si neseme, i to je součást naší kultury. Takže jsou věci, ve kterých prožíváme tlak naší kultury. A stejně tak Daniel prožíval tlak kultury, do které se dostal. A v těch všech změnách, které Daniel prožíval, najednou vidíme, že něčemu říká ne. Jasné ne. Tam čteme v 8. verši, ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Tady si jasně řekl ne. A myslím, že se tím tady dotýkáme takového klíčového okamžiku jeho života. On si umí stanovit hranice. Ten důvod totiž není, že by mu to jídlo nechutnalo. On se nechtěl poskvrnit. Lidé totiž někdy mají velmi jasnou hranici v tom, co by nesnědli. Že, protože třeba už jenom ta představa se nám zdá hrozná. Například jíst nějaké brouky, nebo larvy, nebo psa, nebo něco takového. A přitom je to pro některé národy, pro některé kultury úplně běžné. Můžeme to nazvat třeba naším kulturním předsudkem, ale tohle to není případ Daniela. On udělal jasnou čáru, hranici, ale on nebyl nějakým rebelem, který by všechno odmítal. Že by si řekl, za každou cenu budu jiný. On se uměl přizpůsobit v jiných věcech. Učil se jazyk, měl nové zaměstnání, ale měl jasno ve svých hranicích. Totiž od této doby je jeho život jasnější, protože řekl, já dál nejdu. Tady je moje hranice. Jídlo se pro něj stalo křižovatkou, na které řekl, ne, tudy nejdu. A tak kdybych chtěl nazvat to dnešní nějaké zastavení v těch křižovatkách života, tak bych ho nazval, já dál nejdu. Tady je moje hranice. Daniel se dostal na hranici toho, čeho byl schopen. Když přišlo na to, co obsahovala ta dieta nařízená králem. Já myslím, že tam nešlo ani o to jídlo. Jakože to byly lahůdky a že bychom si představili, že by se cpal jenom zákusky a to on jakože nechtěl, že by radši preferoval zeleninu. O to si myslím, že tam vůbec nešlo. Šlo o to, co to jídlo symbolizovalo. Totiž Babyloniané tradičně uctívali pohanské bohy skrze maso a víno. A poté, co byly těmto bohům dány oběti, zbytky byly nabídnuty králi a jeho dvoru, kteří je pak snědli v takovém gestu loajality vůči těmto bohům. A jíst toto jídlo znamenalo se neverbálně podřídit pod autoritu babylonských bohů. A pro Daniela to znamenalo, že tím bude dávat díky za své dary a schopnosti pohanským bohům. Ale Daniel věřil v Boha a nemohl to tak udělat. Lidsky řečeno, měl David spoustu dobrých důvodů, aby se novým pánům podřídil. Že proč by konec konců měl uctívat Boha, který dopustil jeho otroctví? Boha, který nezabránil zabití mnoha členům jeho rodiny a jeho zavlečení tisíce kilometrů od jeho rodiště. Ale neudělal to. Tím významným okamžikem pro něj bylo stanovení si hranic. Ten jeho nadřízený, velitel dvořanů, se toho okamžiku bál. On tam má strach. Protože jestli bude Daniel vypadat hůř než ostatní, bude o hlavu kratší. Přesto se Daniel rozhodl tuto hranici držet. Rád bych, abychom si mohli představit svůj život jako takovouhle láhev, jako sklenici. Čím plníme ten náš život? Jaké je největší přikázání, jak to řekl Ježíš? Milovat, ale co? Milovat Boha a to druhé? Bližního svého. Tady to jsou dvě klíčové, největší věci, o které vlastně v lidském životě jde. Takže je dáme do toho lidského života. A to musím dát opatrně, protože se mi včera stalo, že jsem už jednu takovou sklenicky rozbil. Takže máme tam dvě důležité věci. Ale náš život naplňují další jiné věci. Že máme vztahy kolem sebe. A tak máme vztah s manželkou, že máme vztahy s dětmi, máme shromáždění, máme církev, máme skupinku, máme prostě celou řadu dalších věcí, které jsou dobré a plní náš život. Tak je tam pořádně přisypeme tyhle ty dobré věci. A potom jsou ještě věci, které jsou jako možná takové ještě menší. To můžou být SMSky, e-maily, ICQ, Skype, jo, a já nevím, co teď všechno v těch moderních zprávách. Prostě celá řada takových malinkých, drobných věcí, které prostě zaplňují náš život. A teď je náš život takhle zaplněný a ty naše životy, kdybychom si je představili, jsou zaplněné spoustou věcí. Jsem přesvědčen o tom, že nikdo z nás nemá pocit, že jeho život je prázdný. Tedy naše životy jsou plné věcí, ale nemůžeme přidat do té plné láhve další věci. To už prostě nejde. Že? Ten život má nějakou svoji kapacitu. To, co nám ale tenhle ten příběh u Daniela chce říct, je, že je potřeba začít od těch nejdůležitějších věcí. Protože jinak se tam vůbec nemusí dostat. Ten princip hranic spočívá v tom, co dáme do našeho života jako první. To je to naše rozhodnutí. Do sklenice totiž nemůžeme to dávat obráceně. Kdybychom to dávali obráceně, tak tam ty velké kameny nedostaneme. A Daniel věděl, co je důležité. Daniel mohl říct, jsem v tlaku, nemůžu si vybrat. Že je asi jasné, jestliže ten velitel stráže, že mu jde o hlavu, tak jak by to dopadlo s Danielem? Jako to byl tlak, pořádný tlak. A my taky máme sklon říct, jsme v tlaku, nemůžu si vybrat. Ale to není pravda. Je úžasné sledovat, co v tom okamžiku, kdy se Daniel takto rozhoduje, dělá Bůh. Sledujeme totiž, že se k tomu Bůh přiznává, že Bůh na to reaguje. V 9. verši čteme, že Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství. Bůh dal. To nebyla věc, že by se tomu velitelovi dvořanů Daniel nějak zalíbil, jako by mu padl do oka. Bůh to dal. 17. verš. Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Opět, Bůh dal těm čtyřem moudrost a zběhlost v tom písemnictví. Bůh se k tomu přiznal. Později ve 3. kapitole Bůh těm klukům, kteří si určili ty své hranice, pomáhali ještě ve větším tlaku. To byl ten tlak ohnivé pece. A zase Bůh dal pomoc. Tedy Daniel měl své hranice a jednal moudře ve vztahu ke svým nadřízeným. A já jsem přesvědčen, že co z tohoto můžeme číst, z tohoto příběhu, je to, že když děláme dobrá rozhodnutí, Bůh pracuje. Když děláme dobrá rozhodnutí, Bůh pracuje. Mohli bychom to říct jinak, Bůh žehná ta rozhodnutí. A takovou mojí naději v té naší konkrétní situaci je, že když si stanovujeme hranice podle toho, jak Bůh chce, tak On pomáhá. On pracuje v okolnostech. A to nejen v oblasti hranic. Víte, modlím se za to, třeba i za to, abychom prostřednictvím těch rozdávaných letáků i s tou nabídkou filmu Ježíš na DVDčku rozpoznali, kde Bůh v našem okolí pracuje. A myslím, že je za to potřeba se vytrvale modlit. Vyjádřeme svou touhu, aby na to lidská srdce byla připravená. Často jde totiž o krátký okamžik, ve kterém se lidé rozhodují, co s těmi přišlými letáky udělat. Jak zareagovat. Víte, ale úžasné je, že Bůh pracuje. Bůh žehná tam, kde se dělají dobrá rozhodnutí. Minulou neděli jsem dopoledne křtil 3 mladé lidi a odpoledne jsem byl u otevírání nové modlitevny. Víte, a k tomu já nemůžu říct víc než to, že Bůh je velký. Vzdejme mu za to čest a chválu. A tak moc bych si přál, abychom mohli dál vidět, kde Bůh pracuje a přidat se k němu. Bůh je aktivní kolem nás. Žehná tam, kde se dělají dobrá rozhodnutí. A víte, jaký byl další výsledek těch Danielových hranic? V 9. verši můžeme číst, že Daniel je sám. V 9. verši je Daniel sám. V 11. verši jsou 4. Když se někdo drží hranice, povzbuzuje tím ostatní. Strhává k tomu ostatní lidi. On se najednou stal vzorem. A ti, kteří k tomu byli nakloněni, možná, že nebyli tak rozhodní, ale byli k tomu nakloněni, tak se přidali k Danielovi. Takže byl jeden a najednou jsou 4. A co dělá Bůh dál? Bůh žehná tak, že se stal nejlepším Babyloňanem. Daniel byl skutečným požehnáním svému králi a král to dobře rozpoznával později. A tak je pro nás důležitá otázka, v jaké oblasti našeho života potřebujeme stanovovat hranice. Zaměstnání. Vztahy, práce, odpočinek, výchova dětí, finance, jak třeba používáme finance, sexuální čistota, čas, myšlenky. To jsou všechno oblasti života, ve kterých my potřebujeme hranice. A myslím, že se dají vypíchnout 3 takové oblasti, které jsou velmi důležité, a to finance, čistota a čas. Abych uvedl jeden příklad. Pokud přijde třeba špatná myšlenka, tak se jí chci postavit. Když nebudu mít hranici, nechám jí být, nemá se o co zastavit. Myslím, že tento okamžik byl v životě Daniela přelomem. On začíná velkým způsobem sloužit svému králi. Jemu hranice pomohly v růstu jeho velkého charakteru. A i my rozhodujeme, co v té láhvi, co v tom životě bude. Nikdo jiný to za nás nerozhodne. Ať jsme pod jakýmkoliv tlakem. Dobrými hranicemi střežíme to důležité v našem životě. Hranicemi totiž vyjadřujeme to, co je pro nás vlastně důležité. Pokud bychom neměli žádné hranice, tak vlastně říkáme, že je nám to jedno. Protože nic nechráníme. Pokud bychom nedávali hranice v manželství, tak tím říkáme, ať se stane cokoliv, tak je mi to jedno. My hranice potřebujeme a hranice nám pomáhají růst v charakteru.